Přátelé, v tomto našem pořadu otevřeme další starozákonní knihu. Nahlédneme do proroctví, které nám zanechal prorok Ezechiel. Původem byl Ezechiel knězem. Nikdy však jako kněz nesloužil, protože byl spolu s větší částí izraelského národa odvlečen do babylonského zajetí. Bylo to za vlády krále Jojakína asi v 6. století před naším letopočtem. Tady by asi bylo vhodné, abychom připomněli některé historické okolnosti, jak jsme se jimi zabývali před časem při studiu druhé knihy královské. Větší plochy textu necháme na vaší píli, my si tady v našich pořadech připomeneme jen to nejnutnější. Z druhé královské ze 24. kapitoly čtu verše 12 až 16. Jojakín, král judský, vyšel ke králi babylonskému, on i jeho matka, jeho služebníci, velitelé i dvořané. Král babylonský jej vzal do zajetí v 8. roce svého králování. Odvezl odtud všechny poklady Hospodinova domu i poklady domu královského. Osekal všechny zlaté předměty, které dal zhotovit Šalomoun, král izraelský, pro Hospodinův chrám, podle slova Hospodinova. Přestěhoval celý Jeruzalém, všechny velitele, všechny udatné bohatýry, 10 000 přesídlenců, všechny tesaře a kováře. Kromě chudiny z lidu země tam nikdo nezůstal. Odvedl i všechny válečníky, 7 000 mužů, a tesaře a kováře, 1 000 mužů, vesměs muže schopné boje. Král babylonský je přivedl do Babylona jako přesídlence. Tolik citát z druhé knihy královské, když spolu máme otevřít Ezechielovo proroctví. Toto bylo snad nejhroznější období dějin vyvoleného božího národa. Všechny význačné stavby v Jeruzalémě byly teď vypleněny a do základů také vypáleny. Byl vypálen i chrám. Všechno bohoslužebné náčiní babylonští vojáci odnesli nebo zničili. Vedoucí kněží byli popraveni. Podle zpráv, které se nám zachovaly, bylo utrpení obyvatelstva nepopsatelné. Chrám byl zničen a lid odvlečen do zajetí, a proto Ezechiel nemohl konat službu kněze. Ezechiel byl současníkem Jeremiáše a Daniele. Jeremiáš byl tehdy už starý muž, řekněme přímo u konce svého života. Začínal svoji službu za vlády krále Jošiáše, což byla ještě docela pozitivní doba. Daniel se dostal na dvůr babylonského krále a tam se stal jedním z předních mužů v celé Babylonii. A Ezechiel? Ten se dostal až k babylonským řekám. Zajatci se usadili u velkého kanálu, který byl napojen na řeku Eufrat. Tam tedy prorokoval Ezechiel. V žalmu 137. si čteme: U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli. O stejné době píše Ezechiel, hned v prvním verši: Otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Jaký je to kontrast? Zatímco ostatní lidé pověsili své hudební nástroje na stromy, seděli a brečeli, Ezechiel má vidění od Boha. Jeremiáš, Ezechiel i Daniel byli proroci, ale každý z nich měl svůj zvláštní úkol. Každý z nich působil v jiném prostředí mezi jinými lidmi. Pravděpodobně se navzájem nikdy nepotkali. Z historických záznamů je nám zřejmé, že se v těžké době útisku a zajetí vyskytlo taky plno falešných proroků. Ti říkali, že se izraelský lid brzy vrátí do Jeruzaléma. Říkali, že Jeruzalém přece nemůže být na dobro zničen. Už předtím říkali, že vlastně Izrael ani nebude odvlečen, a přesto ta zpráva byla plná naděje, a tak místní lidé měli tendenci jim prostě důvěřovat. Když se však Nebukadnesar, babylonský král, po 10 letech od první deportace opět vrátil do Jeruzaléma, nechal celý Jeruzalém vypálit a zničit. 10 let tedy falešní proroci vykládali, že Jeruzalému se nic nestane. a že odvedený lid se dostane ze zajetí zase zpátky. Ale Jeremiáš, pokud si pamatujete na naše společné čtení tohoto proroctví, předpověděl, že Jeruzalém bude zničen až do základů. Ezechiel jeho proroctví, tedy Jeremiášovo proroctví, potvrdil. Upozorňoval, že lid se musí nejprve obrátit k Bohu a teprve potom se mohou vrátit do své země a na místo, které bývalo Jeruzalémem. Když přišel čas návratu, jen velmi málo lidí se obrátilo k Bohu a ti, kdo se správně rozhodli, přišli do Jeruzaléma s naprostým nedostatkem odvahy. Přišli s troskami víry mezi fyzické trosky města. Neměli víru, neměli důvěru v živého Hospodina. A tady měli začínat znovu. Náš prorok Ezechiel, se kterým se právě seznamujeme, začal svoji službu zhruba 5 let poté, co byl zajat. Bylo mu tedy zhruba 30 let. Byl postaven tváří v tvář falešné víře falešným prorokům, tváří v tvář zničujícímu vlivu hříchu, modloslužby a hlavně nedůvěry Hospodinu, Bohu. Lidé nechtěli naslouchat jeho proroctvím, tak si na ně Pán Bůh s Ezechielem vymysleli novou metodu. Místo toho, aby mluvil v podobenstvích, jako mnozí předchozí proroci, nebo konec konců jako později Pán Ježíš, namísto toho Ezechiel začal tato podobenství přímo předvádět. Muselo to být jistě ohromující. Lidé neposlouchali jeho slova, ale když viděli Ezechiele něco předvádět, upoutalo to jejich pozornost. Například jednou se Ezechiel doma zamkl a začal se prokopávat spodem podzemí ven. Když se konečně prokopal, vylezl z díry přímo uprostřed cesty. Dnes je to možná úplně normální, zvláště ve větších městech, kde nám nepřipadá nic divného, když cesty jsou rozkopané. Ale tehdy to nebylo zvykem. Tehdy nebyly v zemi žádné kabely ani potrubí. Když se Ezechiel prokopával ven, lidé se zastavovali a ptali se, co se to tu děje, co se tady kope. A Bůh jim tak mohl skrze Ezechiele sdělit naléhavé poselství. Ezechiel bývá někdy nazýván prorokem Boží slávy. Máme celkem 3 proroky, kteří sloužili, když nebyli ve své vlasti. Jsou to Ezechiel, Daniel a také apoštol Jan, který v novozákonní knize Zjevení psal z vyhnanství na ostrově jménem Patmos. Všichni tito 3 nám zanechali proroctví, která dnes nazýváme apokalypsou. Užívají jazyk plný symbolů. Uprostřed bídy svého lidu totiž zahlédli Boží slávu. A tu nelze popsat obyčejnými slovy. A když něco neumíme popsat, většinou si pomáháme různými příměry, podobenstvími a symboly. Když chcete třeba ve strojírenství nebo konec konců v jakémkoliv oboru popsat nějaký složitější předmět, nevystačíte se slovním popisem. Udělej to tak 3 cm dlouhé a 2,4 široké, zvláště když jde o komplikovanější věc. Pak nevystačíte ani s jedním obrázkem, s jedním výkresem, byť technickým výkresem, ale bude třeba použít celou řadu pohledů a řezů a detailů a k tomu tabulek, aby zamýšlený předmět byl dostatečně přesně popsán a mohl pak být vyroben. Tak i proroci používají celou řadu pohledů a někdy dokonce jakoby i řezů, aby mohli vyjádřit to Boží slovo. Boží poselství, které jim bylo dáno pro tento lid v této době a také pro nás mnohem později v naší době. Ezechiel zahlédl slávu, která přijde ve věku království. Předpovídal utrpení Pána Ježíše Krista i slávu, která přišla po jeho zmrtvých vstání. Apoštol Petr o prorocích píše, že svědčili o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která přijde potom. Ezechielovo vidění Boží slávy může být klíčem k celé řadě dalších vidění v celé Bibli a určitě je klíčem k jeho vlastním proroctvím. Mnoho lidí bere knihu Zjevení v Novém zákoně, jako by vycházela jen z knihy Daniele a snad z kázání Pána Ježíše Krista na hoře Olivecké. To je pravda, říká náš doktor McGee. Ale myslím, že Zjevení Janovo vychází především z apokalypsy Ezechielovi. Můžeme tu pozorovat jasnou podobnost mezi první kapitolou Ezechielova proroctví a čtvrtou a pátou kapitolou knihy Zjevení. A také další podobnosti. Je velice těžké porozumět této apokalypse. John Calvin jednou řekl, kdyby se mne někdo zeptal, jestli jsou tato vidění srozumitelná a jasná, musel bych přiznat, že jim sotva rozumím. Musím potvrdit Calvinova slova, říká náš John Vernon McGee. Ani já plně nerozumím Ezechielovým viděním, ale jedno mohu říci s naprostou jistotou, Ezechielovy vize nejsou předpovědí dnešního technického věku. Když Ezechiel píše, že viděl bytosti s křídly a koly, která vypadala jako vrtule, jistě to nebyla předpověď dnešních letadel. Když byla zkonstruována první letadla, někteří vykladači písma říkali, že se splnila Ezechielova předpověď. Ovšem, dnes převažují letadla trysková, ta nemají žádné vrtule, takže už se nemůžeme držet tohoto výkladu. Takové výklady jsou obvykle velmi nezralé. Podobně ukvapené a pošetilé řeči znevážily mnohá biblická proroctví. To, co je popsáno v první kapitole knihy Ezechiele, je vidění Boží slávy. U proroka Izajáše vidíme podstatu, řekněme charakter Božího trůnu. V Jeremiášovi si čteme o jeho fungování, ale Ezechiel nám popisuje osobu, která na tomto trůnu sedí. Chtěl bych ovšem připomenout, že v těchto viděních nevystupuje přímo Bůh. Ezechiel neviděl Boha a Boží tvář. Viděl Boží slávu, a to je rozdíl. Totiž Boha svýma lidskýma očima vidět nemůžeme. Na druhé straně nepochybně můžeme vnímat jeho přítomnost. Ezechiel viděl Boží vůz, triumfální a nezastavitelný. Jedna z věcí, která mě velmi překvapila, říká zase náš kazatel, bylo to, že vůz byl prázdný. Myslel jsem, že v něm bude sedět Bůh. Byly tam jen čtyři cherubíni spojení s vozem. Ale nadevším stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Myslím, že tomuto vidění Boží slávy nemůžeme plně porozumět. Pojďme se však začíst do slov, která nám Pán Bůh skrze svého proroka zanechal, a pojďme ta slova nechat na sebe působit, přemýšlet o nich, modlit se nad nimi. 30. roku ve čtvrtém měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. To je celý první verš podle ekumenického překladu. Ezechiel nám tu udává jakési datum. Nevíme ovšem spolehlivě, k čemu se to datum vztahuje. Řada lidí se to pokoušelo zjistit. Bylo to 30 let od začátku vlády Nebukadnesarovi nebo 30 let od zajetí krále Jojakína. A nebo 30 let od reformy Jošiášovi. Všechny tyto odhady jsou možné a svým způsobem všechny zklamaly. Náš McGee si myslí, že jde o Ezechielův věk. Nicméně Ezechiel má vidění od Boha, zatímco jeho starší přátelé brečí a vzpomínají na Jeruzalém a na krásnou zemi Izrael. Ezechiel vnímá přítomnost Boha. To je obrovský kontrast. Na jedné straně pláč, na druhé straně úzké spojení s Hospodinem, téměř hmatatelné. 5. dne toho měsíce, byl to 5. rok přestěhování krále Jojakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi synu Búzího v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. Nevíme úplně přesně, kdy byl přestěhován král Jojakín se všemi obyvateli Jeruzaléma, ale bylo to někdy kolem roku 600 před naším letopočtem. Ezechiel, byl-li knězem, patřil k pokolení Léviho, které, jako takové své poslání, svoji kněžskou službu nemohlo v tuto chvíli konat, protože ta byla převážně spojena s chrámem. Kebar byl průplav spojující Babylon s Eufratem a zavlažoval okolní zem. Bylo to místo jen několik kilometrů vzdálené od Babylona. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, velké mračno a šlehající oheň. Okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpit oslnivého vzácného kovu. Tolik čtvrtý verš v Ezechielově první kapitole. Přihnal se bouřlivý vítr od severu. Kdysi si lidé mysleli, že směrem na sever je na nebi velký prázdný prostor a že z tohoto směru přicházejí boží nařízení a vidění. Dalekohledy a vesmírný výzkum ovšem ukázali, že tam jsou hvězdy jako všude jinde, že tam není žádný volný prostor. Sever je však v písmu zmiňován také jako místo božího trůnu. Například Izajáš popisuje pád satana těmito slovy. Izajáš 14, 13. verš. A v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu. Věřím, že Izajáš i Ezechiel chtěli říct, že boží trůn je fyzicky nedosažitelný. Nemůžeme jej vidět ani pomocí teleskopů, ani z vesmírných družic. To by byl velmi primitivní pohled, kdybychom se o to snažili. Když se Jurij Gagarin v roce 1961 vrátil z prvního vesmírného letu člověka v dějinách lidstva, údajně řekl, že žádný bůh neexistuje, protože ho tam nikde nahoře neviděl. Někteří lidé to s uspokojením brali jako důkaz, ale jedna dívka prý pak kosmonautovi napsala dopis, kde se ho zeptala, pane Gagarine, vy říkáte, že jste žádného boha neviděl? A máte čisté srdce? To byla narážka na slovo pána Ježíše, že ti, kteří mají čisté srdce, uvidí Boha v kázání nahoře. Jestli Boha vidíme nebo ne, to nemá nic společného s naším zrakem. To je především záležitost našeho srdce, našeho nitra. V žalmu 75. čteme, potřeštěncům říkám, nechte střeštěnosti. Říkám své volníkům, nezvedejte rohy, nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí. Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště. Jediný směr, který v tomto textu žalmu není zmíněn, je sever. Sever je obrazem místa, kde sídlí Bůh. Bouřlivý vítr od severu tedy znamená v tom našem Ezechielově textu hrozné dění vycházející z božího trůnu. Je to náznak božího soudu. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, velké mračno a šlehající oheň. Okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpit oslnivého vzácného kovu. To je znovu čtvrtý verš první kapitoly. Ezechiel vidí oheň, zář, třpit. Naznačili jsme si, že v nich můžeme zahlédnout představu boží slávy. Písmo říká, že náš Bůh je oheň stravující nebo spalující, žalm 12:29. Nebo 1. Janova 1. 5. verš nám říká, že Bůh je světlo. Apoštol Pavel při svém obrácení viděl světlo z nebe jasnější než slunce, skutky 26:13. To všechno naznačuje boží přítomnost, která není dosažitelná našimi smysly, ale kterou přesto můžeme vnitřně prožít, poznat. Ezechiel pokračuje v popisu bytostí, které seděly uprostřed mračna. Byla to velice zvláštní stvoření. Verše 5 až 9 v první kapitole Ezechiele. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měli lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách. Měli po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykali jedna k druhé, při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed. Tyto bytosti jistě vypadaly velmi nezvykle, jsou naprosto nepodobné tomu, co kdokoliv z nás v životě viděl. Zkusme se jim podívat do tváře. Aby je Ezechiel mohl vůbec popsat, používá nejbližší obrazy nebo příměry z praktického života, které sám zná. Každý z těch příměrů má přitom nejen nějakou fyzickou podobu, ale představuje také určitou duchovní symboliku, kterou v Bibli můžeme na více místech vystopovat. Takže 10. verš v 1. kapitole. Jejich tváře se podobaly tváři lidské. Zprava měli všechny čtyři tváře lví a zleva měli všechny čtyři tváře býčí a všechny měli také tváře orlí. Bytosti s podobnými tvářemi můžeme nalézt i v knize Zjevení. Ve 4. kapitole se praví: první podobná lvu, druhá býku, třetí bytost měla tvář člověka, čtvrtá byla podobna letícímu orlu. Zjevení 4, 7. verš. Tyto čtyři podoby je možné vidět tak, že vyjadřují čtyři základní aspekty Pána Ježíše Krista, jak nám je podávají čtyři evangelisté. Samozřejmě výkladů může být víc. Náš McGee to vidí tak, že Matouš zvýrazňuje jeho královskou moc. Ta je symbolizována lvem. Jeho služebnost, službu, služebnictví, nebo jak to říct správně česky, tady je představena býkem, tu popisuje Marek. Lidskost Pána Ježíše, vyjádřenou tváří člověka, zachycuje ponejvíce lékař Lukáš. A jeho božství, které je představeno letícím orlem, popisuje zejména Jan. Ezechiel ty bytosti, které ve svém vidění spatřil, popisuje dále. Každá se pohybovala přímo vpřed, chodili podle toho, kam je vedl duch, při chůzi se neotáčeli. Odtud náš učitel konstatuje, že Bůh jedná přímo. Nemůže se odchýlit od svých plánů, od svých předsevzetí a slibů, které má s tímto světem. Nic mu v tom nemůže zabránit, aby vykonal svoji vůli. I když se nám někdy může zdát, že si dává na čas, jak se říká. A ten Ezechielův text pokračuje: svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil. Totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blízkavice. Verše 13 a 14. Písmo nám říká, že Bůh je světlo, jak jsme si to už citovali z 1. Janovi 1, 5. To je svým způsobem ohromné vidění Boží slávy. A Pán Ježíš říká: já jsem světlo světa. To je Evangelium Jana 8. kapitola 12. verš. Co to pro nás znamená, přátelé? Obraz Boha jako světla ukazuje na jeho spravedlnost a především na jeho svatost, jak jsme si naznačili při čtení 1. listu Janova. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Napsal nám Jan v 7. verši 1. kapitoly svého 1. listu. Byli bychom spáleni, nebo řekněme sežehnuti Boží svatostí, kdybychom nebyli zachráněni obětí Pána Ježíše. Bůh sám, Bůh Otec, v těchto Ezechielových viděních jako nějaká viditelná postava zatím nevystupuje. Stále zůstává pravdou, že žádný z lidí ho prostě nemůže spatřit. Už kdysi dávno Mojžíš Hospodinu řekl: dovol mi spatřit tvou slávu. To je mimochodem nádherné přání. To je z 2. knihy Mojžíšovi 33. kapitoly 18. verš. A Bůh mu odpovídá: nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. A pak Mojžíšovi Hospodin vyhověl tím, že ho postavil do skalní rozsedliny a dovolil mu, aby zahlédl Boží slávu, ale nikoli samotného Boha, tedy nikoli Boží tvář. Člověk měl od samého počátku zakázáno jakkoliv si Boha zobrazovat. Podoba Boha měla být člověku skryta, protože by nebyl schopený vnímat, nebyl by schopený pojmout, jen by měl jakousi její zkreslenou představu. Nevíme tedy, jak Bůh vypadá. Dnešní generace lidí ani neví, jak vypadal Pán Ježíš Kristus, když byl tady na zemi v lidské podobě. A přesto někteří lidé stále touží vidět Boha a jiní se odvolávají na to, že když Boha nelze vidět, tak prostě není. Stali jsme se velmi závislými na svých zrakových vjemech. Tohle je ovšem naivní a krátkozraké tvrzení, protože ani v našem fyzikálním světě nemůžeme přece všechny věci a všechny jevy vnímat očima. Dokonce ani jinými smysly. A na mnohé veličiny a jevy nestačí ani prodloužené ruce těch našich smyslů ve formě různých dosti dokonalých přístrojů, jako jsou dalekohledy nebo mikroskopy a tak podobně. Mnohé problémy ve fyzice se řeší formou takzvaných hypotéz, tedy myšlenkových konstrukcí, které nějak více či méně vhodně spojují ty věci, které v dané oblasti fyziky můžeme pozorovat, opakovaně a zapisovat. A tak si kladu otázku, proč někdo naivně požaduje vnímání Boha jako osoby pomocí smyslů. S dalším přemýšlením nad proroctvím Ezechiele se přihlásíme zase v našem příštím pořadu, přátelé. Ještě dodávám, že texty těchto pořadů spolu s námi připravuje Petr Šimon. Naslyšeno příště, Bůh buď s vámi.